Sa pagbisita niya sa bayan ng Portland sa Victoria, may baong magandang balita si Punong Ministro Malcolm Turnbull para sa mga manggagawa ng Alcoa Aluminium Smelting Company. 30 milyong dolyar ang ibibigay ng gobyerno sa planta bilang bahagi ng mas malawak pang tulong pinansyal kung saan handang gumastos ang lokal na gobyerno ng 200 milyong dolyar mula sa kaban ng bayan. Iginiit ni Ginoong Turnbull na malaking tulong ito dahil 700 trabaho sa planta ang maisasalba at mahigit 2,000 naman sa kabuuang rehiyon ng Portland.
Because the sooner this smelter is back in full operation, the better. And that's good for Portland, good for the company, good for all the workers, good for Victoria, good for Australia. We are here standing up for Australian jobs, manufacturing jobs, exporting jobs, jobs in regional Australia.
Kasalukuyang lugmok sa problema ang plantang Alcoa. Noong nakaraang taon, dahil sa kawalan ng kuryente, napilitan itong magsara ng isa sa kanilang mga potline kung saan nagaganap ang proseso ng smelting. Ito rin ang taon kung kailan napaso ang kontrata nila sa gobyerno ng Victoria na siyang nagbibigay ng diskwento sa mga bayarin nila sa kuryente. Sinabi ni Ginoong Turnbull, ginagarantiyahan ng tulong na ito ang kinabukasan ng planta sa susunod pang 4 na taon.
The plant has to continue operating at least 90% of its capacity, its current capacity, which is equates to about 270,000 tons. If the company wants to retain all of the grant, they have to keep going, keep the plant operating at that level through to 2021, which of course is what the company's commitment is.
Hindi ito ang posisyon ng liberal na administrasyon noon. Nung nahalal sa pagkapunong ministro si Ginoong Tony Abbott noong 2013, mariin niyang idineklarang walang magiging bailout para sa mga nahihirapang industriya.
This government will be very loath to consider requests for subsidies. We will be very loath to do for businesses in trouble the sorts of things that they ought to be doing for themselves and the sorts of things which the private sector commercial arrangements should potentially at least be doing for them.
Kasama ni Ginoong Turnbull si Victorian Premier Daniel Andrews sa pagbisita niya sa Alcoa. Iginiit niyang walang espesyal na pribilehiyong ibinibigay sa planta.
This kind of sink or swim brigade that says that there's no government money ought to be supporting any industry. I don't agree with that. I never have. You've got to deliver value though, and that's exactly what the agreement that we have entered into, it represents value. Now there's always a cost with these sorts of agreements, but I just ask you, if just for a moment, think about the cost involved in 2,000 jobs gone, 2,000 livelihoods gone.
Naniniwala si Ginoong Turnbull na magandang negosyo pa rin ang Alcoa at nararapat lamang na tulungang makaahon.
We take a thoroughly pragmatic and practical approach to this situation. This is a viable business. This is a technologically advanced plant.
Maraming mga naging problema ang iba't ibang industriya sa bansa nitong mga nakaraang taon. Noong 2014, tumanggi ang Administrasyong Abbott na tulungan ng SPC, isang kumpanyang nagpoproseso ng prutas at gulay, subalit nung bandang huli ay inabutan din ito ng pinansyal na tulong ng lokal na gobyerno ng Victoria. Noong nakaraang taon naman ay nagsara ang pagawaan ng sasakyan na Ford sa bansa at sinabi ng Toyota na susunod na rin itong magsasara ngayong taon. Ito rin ang taon kung kailan isinailalim sa voluntary administration ang kumpanyang Arium na siyang gumagawa ng bakal. Nauwi ito sa 50 milyong dolyar na utang ng kumpanya sa gobyernong federal. Nag-aalala ang Australian Chamber of Commerce and Industry. Ayon sa pinuno nitong si James Pearson, hindi dapat basta-bastang nag-aabot ng tulong ang gobyerno sa mga namomroblemang negosyo.
Generally speaking, unless there are extreme situations, unless there are situations where the government feels it's necessary to intervene, and in that case it should do so in a very clear, transparent and consistent way, so the costs and benefits are understood, then the market should and business should be left to themselves.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.